Mulți îl numesc pe Avram tatăl tuturor credincioșilor, pe bună dreptate, dar lucrul acesta se datorează și a ceea ce a făcut Avram după aceea. După ce s-a întâlnit cu împăratul Sodomei, el s-a mai întâlnit cu un împărat, Melchisedec. Cel care era împărat, era preot și despre Avram se spune pentru prima dată în Biblie că Avram a făcut ceva. I-a dat lui Melchisedec a zecea parte din veniturile sale, a dat zecime. Pentru că în felul acesta el acceptă ideea biblică, ideea lui Dumnezeu, că ceea ce avea nu era proprietatea sa, ci era a lui Dumnezeu. Îl recunoaște pe Dumnezeu ca proprietar al tuturor bunurilor sale și își exprimă dorința în felul acesta de a se abandona cu toată inima în mâna acestui Dumnezeu care poartă de grijă. Este interesantă istoria lui Lot mai departe. N-a învățat nimic din lecția aceasta. Lot n-a învățat absolut nimic. După ce a ajuns rob în urma unui război care se purta numai între cetăți, Lot nu acceptă să meargă așa cum Avram mergea, pe pășuni, departe de orașe. Nu. El spune, mă întorc tot acolo. Mă întorc de unde am plecat. Revin la ceea ce a fost mai înainte. Și vreau să vă spun că tragedia din familia lui Lot, la care vom ajunge, se datorează în primul rând acestui gest necugetat al lui Lot. Lot spune, mă întorc de acolo de unde am plecat, de unde am avut de suferit. Îmi dau seama că nu-i bine, că viața mea e în pericol acolo, dar mă întorc tot acolo. Revin la Sodoma. Și Lot se întoarce la Sodoma. Se întoarce în cetatea de unde fusese luat rob. Determină pe Iisus să spună încă o dată, în ocazia aceasta, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu ea. În Genesa 18 și 19 găsim istoria lui Lot și a familiei sale. Într-o zi Avram stătea la ușa cortului său când a văzut trei bărbați care treceau pe drum. A alergat înaintea lor, deși putea să nu-i bage în seamă, a alergat înaintea lor, i-a invitat și pe când stătea de vorbă, Avram a înțeles ceva. Că oaspeții lui nu erau niște oaspeți obișnuiți. Erau îngeri ai lui Dumnezeu, iar cel de-al treilea nici măcar nu era un înger. Era Domnul în persoană, prezent acolo, în casa lui Avram. De aceea Biblia spune, fiți primitori de oaspeți, pentru că unii, fără să știe, i-au găzduit pe îngeri. Avram nu avea de unde să știe lucrul acesta. Cu ocazia aceasta, Domnul i-a spus, Sara va avea un fiu. Așteptarea ta se va împlini. Vei avea bucuria aceasta de a avea un fiu. Oaspeții s-au ridicat să plece, iar Avram i-a însoțit o bucată de drum. În momentul acela, Domnul s-a oprit, le-a spus îngerilor să meargă mai departe, iar el s-a oprit. Domnul lui Avram, de ce venise? Care era scopul pentru care venise? Domnul i-a spus, am venit aici cu un scop. Păcatul Sodomei și al Gomorei a ajuns la culme. Nu se mai poate. Am venit să intervenim. Am venit să văd dacă se adeverește, era cumva pe înțelesul, pe limbajul unui om, pentru că Domnul știa ce se întâmplă, și am venit să intervenim în istoria acestor cetăți. Vă puteți da seama ce gând i-a trecut prin minte imediat lui Avram? Când Domnul îi spune, vrem să intervenim în istoria Sodomei și a Gomorei, vrem să le nimicim, vrem să le distrugem, gândul lui a fost imediat la nepotul său. Dar ce se va întâmpla cu Lot? Ce se va întâmpla cu familia lui? Ce se va întâmpla cu rudele mele care sunt acolo, în cetate? Și apoi s-a gândit el și a zis, dar în timpul acesta, cât Lot a stat în cetate, oare n-a reușit să câștige el de partea lui niște oameni din cetate? N-a reușit să facă niște oameni să se închine lui Dumnezeu? E o cetate păcătoasă, o cunosc. E o cetate păgână. E o cetate care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar oare Lot, pe care eu l-am educat, în tinerețea lui, care a crescut lângă mine, nu a reușit să educe pe cineva un spirit bun al închinării la adevăratul Dumnezeu? Și a spus așa, uite, știi ceva, eu te cunosc, Doamne, pe tine. Tu ești un Dumnezeu drept, un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu corect. Și îi vei nimici tu pe cei buni împreună cu cei răi? Poate în cetate sunt 50 de oameni buni. Să omori pe cel bun împreună cu cel rău? Așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău? Departe de tine așa ceva. Nu se poate. Eu nu cred că tu, ca Dumnezeu, poți să faci așa ceva. Cel bun și cel rău nu pot pieri împreună, cei doi. Nu se poate. Imposibil așa ceva. Cel ce judecă pământul va face dreptate. Și, Doamne, trebuie să fii drept. Și Dumnezeu i-a răspuns și a spus, da, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni drepți, 50 de oameni neprihăniți, 50 de oameni buni, voi ierta cetatea datorită lor. Însă, din momentul acela, Avram începe să gândească puțin mai mult și spune, cred că am greșit. Și spune, Doamne, dar dacă sunt 45? Dar dacă sunt 45, ce vei face? Nici atunci. Doamne, dar dacă sunt 40? Nici atunci. Și spune, am scăzut cu 5, nu-i bine. Hai să încep să scad cu 10. Și spune, la cât ajunge negocierea? Doamne, dacă în cetate vor fi 10 oameni buni, vei nimici cetatea? Vei face lucrul acesta? Doamne, nu vei găsi în cetatea Sodomei 10 oameni buni? În mulțimea de acolo nu se vor găsi 10 oameni care să ți se închine ție? Și Domnul a spus, nu voi distruge dacă voi găsi în ea 10 oameni buni. Unul dintre cele mai impresionante gânduri pe care le putem reține în această experiență este acela că Dumnezeu nu a încetat să arate îndurare atâta timp cât Avram nu a încetat să o ceară. Dumnezeu arată îndurare față de om tot timpul cât omul cere lucrul acesta. Avram ar fi putut să salveze cetatea pentru un singur om. Dar n-a mai continuat. S-a oprit la 10. Putea să spună, Doamne, unul singur, gândindu-se la nepotul lui. Și poate că Domnul ar fi spus, nici pentru acela. Găsea Dumnezeu altă soluție. Dar Avram s-a oprit și a spus, nu mai. Este, de fapt, istoria noastră de multe ori. Mijlocim pentru Dumnezeu în rugăciune. Cerem lui Dumnezeu să salveze viața celor de lângă noi, celor dragi ai noștri, prietenilor noștri, cunoscuților noștri. Dar uneori, din nefericire, ne oprim. Și nu mai cerem lui Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu e dispus să-și arate îndurarea atâta timp când noi continuăm să cerem lucrul acesta. Genesa 19 ne vorbește despre sosirea celor doi îngeri. Domnul rămăsese deja cu Avram și a trimis doar îngeri acum la Lot, la Sodoma. Se lăsa seara, au luat înfățișarea unor negustori care se aflau în drum și au manifestat dorința să odihnească peste noapte sub cerul liber, însă Lot, care stătea la poarta Sodomei, mai păstrase ceva din ospitalitatea pe care o învățase de la Avram și a invitat pe străini să se odihnească peste noapte și a spus, nu se poate, nu puteți dormi în stradă, e periculos, veniți în casa mea. Casa mea e casa voastră în noaptea aceasta. Cei doi l-au refuzat la început, dar în cele din urmă, după insistențele lui Lot, au intrat la el în casă, au acceptat invitația. Ceea ce s-a întâmplat mai departe era considerat cu ceva zeci de ani în urmă ceva incredibil. Astăzi nu mai e considerat, nu mai este o istorie surprinzătoare, ceea ce continuă acum în Genesa capitolul 19. Societatea noastră contemporană nu mai condamnă ceea ce se întâmplă. Cu ani de zile condamnam lucrul acesta. După ce musafirii au servit cina, înainte să meargă la culcare, cei din cetate, Sodoma, sodomiți, homosexuali, au năvălit la casa, la poarta lui Lot și au spus, dă-ne bărbații aceia. Dă-ne bărbații aceia. Vrem să ne împreunăm cu ei. Noaptea aceasta e noaptea noastră și a lor. Lot a ieșit din casă să încerce să stea de vorbă, să negocieze cumva, însă s-au repezit la el, amenințându-l, dar străinii aceia pe care îi primise în casă au ieșit, l-au tras pe Lot înăuntru și Biblia spune, au lovit mulțimea aceea, păcătoasă, picăloasă, a lovit-o cu orbire. Toți au orbit și nu mai știau ce să facă în continuare. Din perspectiva Bibliei, această perversiune, homosexualitatea, a fost ultima picătură care a umplut paharul Sodomei. A fost ultima picătură, aveau multe păcate ei. Dar aceasta a fost ultima. Și mă gândesc astăzi cu groază. Când homosexualitatea ajunge să fie discutată, să intre în legalitate, să fie promovată, căsătoriile între persoane de același sex să fie promovate. Și ce spune asta? E ultima picătură. Ca și în cazul Sodomei și a Gomorei, când Dumnezeu a intervenit, când aceasta a umplut paharul, se pare că paharul lui Dumnezeu se va umple cu această manifestare ticăloasă a zilelor noastre. Îngerii atunci au arătat că ei sunt mesagerii cerului și l-au întrebat pe Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fiice, ce ai în cetate, scoate-i din acest loc, căci Domnul ne-a trimis să-l nimicim. Istoria Sodomei este istoria lumii noastre. Cine iese din lumea aceasta păcătoasă, cine se depărtează de păcatul acestei lumi, are șansa să fie salvat. Cine rămâne în lumea aceasta, cine rămâne în păcatele acestei lumi, va fi nimicit ca și în cazul Sodomei. Lot a plecat imediat să le avertizeze pe fiicele lui căsătorite, însă ele l-au luat în râs, credeau că glumește, erau influențate de soții lor, aveau o situație foarte bună, nu vedeau nicio dovadă că cetatea e amenințată cumva dintr-o parte sau alta, totul părea normal, ca și în cazul lui Noe la potop. Cum să ieșim din cetate? Cum să fie distrusă cetatea? E imposibil așa ceva. Aveau bogății mari, nu puteau să creadă că frumoasa lor cetate va fi distrusă într-un asemenea mod. Lot s-a întors acasă foarte îndurerat. Și soția lui refuza să plece fără copii. Eu nu plec fără copii. Eu nu plec fără fetele mele. Lot însuși se simțea destul de greu. Cum să plec fără copiii mei? Cum să las în urmă căminul plăcut? Toate lucrurile pe care le-am câștigat în viața mea, cum să le las aici? A stat pe gânduri toată noaptea până când s-au ivit primele raze de soare și atunci Biblia spune că îngerii au intervenit în forță. L-au luat de mână pe Lot, pe soția lui, pe cele două fete necăsătorite care se aflau cu el în casă și i-au scos pe toți din cetate, i-au scos afară. Apoi s-a întâmplat ceva de necrezut. Dumnezeu, care rămăsese în urma îngerilor pentru a sta de vorbă cu Avram, i-a ieșit acum în întâmpinarea lui Lot. Domnul însuși vine să stea de vorbă cu Lot. Și îngerii se întorseseră să distrugă cetatea, iar Domnul stă de vorbă cu Lot. Și Domnul i-a spus, scapă-ți viața, aleargă la munte și vei fi salvat. Însă, deși Domnul se afla acolo în persoană, Lot i-a spus, mi-e teamă să fac lucrul ăsta. N-ai putea să-mi oferi o altă soluție? Nu soluția ta, dar o altă soluție de compromis. Nici în Sodoma, dar nici la munte. Undeva între. În acest timp, timp ce el negocia, Biblia spune că soția lui s-a uitat înapoi. În timp ce el ezita să meargă mai departe, soția lui s-a uitat înapoi și s-a transformat într-un stâlp de sare. S-a uitat înapoi. Pentru ea, scăparea din cetate însemna pierderea bogățiilor, pierderea casei, averilor și a copiilor. În loc să accepte cu recunoștință îndurarea lui Dumnezeu care s-a manifestat față de ea și a salvat-o, inima ei era cuprinsă de regrete. Regreta ceea ce lăsase în urmă. Regreta ceea ce lăsase în cetatea aceea păcătoasă. S-a încumetat să privească înapoi, deși Domnul spusese, aleargă la munte să nu privești înapoi. Nu te mai uita la ceea ce a fost, nu mai privi înapoi. Poate că vei spune, dar e normal să fie așa. După viață, să lași totul în urmă, să abandonezi totul și să nu mai privești înapoi? Da, e foarte greu. Este tot la fel de normal să tragi brusc de volan ca să eviți o căprioară, dacă n-ai gândit din timp ce vei face în situația aceasta. Trebuie de acum să iei o decizie cu privire la ce vei face atunci când vei fi așezat în situația lui Lot, a soției și a fiicelor lui. Atunci nu vei putea să te decizi, dacă decizia n-ai luat-o de fapt de asta. Atunci o vei aduce la îndeplinire. Dar decizia din inima ta, astăzi trebuie să pornească. Astăzi trebuie să fie luată. Ce a vrut să spună Iisus prin cuvintele? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Să nu uităm, ele au fost rostite în contextul pregătirii pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Ce a vrut Iisus să spună? Aduceți-vă aminte. Oare a vrut să spună Iisus, amintiți-vă așa de evenimentul acela. Reamintiți-vă, evenimentul cu Lot, Sodoma, Gomora, focul, pucioasa, cu siguranță că nu. Nu asta a vrut să spună Iisus. Nu asta, ci cu totul și cu totul altceva. În Biblie, a-ți aminti ceva sau de cineva înseamnă a face ceva. De exemplu, despre o persoană din Biblie, pe nume Ana, faceți aminte istoria Anei, se spune că la un moment dat, ea n-avea copii, și la un moment dat, Domnul, așa este expresia Biblie, Domnul și-a adus aminte de... Cum și-a adus aminte? Că nu uitase. Și-a adus aminte în sensul în care a făcut ceva pentru Ana și Ana a rămas însărcinată. Exemplu, adu-ți aminte de ziua de odihnă. Nu să-mi aduc aminte, a, da, Dumnezeu a creat lumea. Și Domnul spune mai departe, ca să o sfințești, aducerea aminte înseamnă să faci ceva, să sfințești, să lucrezi ceva pentru sfințirea acestei zile. A-ți aduce aminte înseamnă să faci ceva. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot, nu înseamnă doar să iau Biblia, Genesa 18, 19, să mai citesc încă o dată și să spun, bine, am înțeles. știu ce a făcut soția lui Lot, știu despre ce e vorba. Nu, ci Iisus spune, dacă știi ce s-a întâmplat cu Lot și cu familia lui, tu ce faci? Este o situație asemănătoare. Ce faci acum? A vă aminti de soția lui Lot înseamnă a lua decizia, chiar acum. Decizia să nu prețuiți nimic, să nu prețuiți pe nimeni mai mult decât viața veșnică. Să nu prețuiești absolut nimic din lumea aceasta mai mult decât veșnicia, decât darul acesta al Domnului Hristos. Cu toții trebuie să luăm această decizie înainte de revenirea Domnului Hristos. Când Hristos va reveni, nu mai putem să decidem nimic. Toate conturile sunt încheiate. Decizia trebuie să o luăm acum, astăzi. N-a mai rămas multă vreme până la momentul acela hotărător, momentul acela decisiv, când vor fi așezați în situația lui Lot și a familiei sale. Să ne gândim acum puțin la ce am învățat în cadrul programului acesta, Surprizele Apocalipsei. Ne dăm seama că este atât de important să alegem o hartă corectă, să avem un ghid corect, cuvântul lui Dumnezeu, singurul etalon al adevărului, singurul ghid care ne va aduce acasă, care ne conduce la cer. Trebuie să luăm decizia aceasta în viața noastră, să ne apropiem de Biblie, să luăm Biblia ca singurul nostru ghid. Acum înțelegem că Dumnezeu a fost la cârma istoriei acestui pământ, că El cunoaște trecutul, cunoaște prezentul, cunoaște viitorul. Prin profețiile lui Daniel, profețiile lui Ioan și altor profeți, El ne-a oferit posibilitatea să privim în viitor, la timpul sfârșitului. Când comparăm aceste profeții cu istoria lumii noastre, recunoaștem că ne apropiem într-adevăr de sfârșit. Imperiile lumii, așa cum au fost prezentate în profeții, au venit și au trecut. S-au dus. Așa cum Dumnezeu a prezis. Suntem aproape de final. Marile semne ale sfârșitului vestesc venirea Domnului Hristos. E suficient să privești în jur, la evenimentele din jur, la catastrofele din jur, calamitățile din jur, la nenorocirile din jur, ca să-ți dai seama că toate aceste semne vorbesc despre un eveniment mult mai important, că ele în sine nu reprezintă un scop, nu pentru ele le aduce Dumnezeu pe pământul acesta, ci ele se întâmplă pentru ca să vestească revenirea Domnului Hristos. Sunt semne ale revenirii sale. Marile semne ale sfârșitului vestesc revenirea Domnului Hristos. Lucru semnificativ, mesajul speranței în a doua venire a lui Iisus străbate întreaga lume. Pretutindeni, în lumea noastră, se predică Evanghelia, Evanghelia mântuirii prin Iisus Hristos, Evanghelia salvării prin jertfa de pe cruce, se predică cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Duhul Sfânt cere cu stăruință ca omul să se decidă să treacă astăzi, cât poate, cât mai este timp, să treacă de partea Domnului Hristos. Pretutindeni, pe orice cale, pe orice metodă posibilă, Evanghelia ajunge astăzi la orice făptură. Fiecare om va fi înștiințat cu privire la adevărul Scripturii, așa cum este prezentat în cuvântul acesta al lui Dumnezeu, pentru ca fiecare om, în fața cuvântului Evangheliei, să poată lua o decizie pentru viața veșnică. Mii de oameni, am învățat, au pornit pe drumul înapoi, pe drumul spre redescoperirea adevărurilor pierdute ale Bibliei. S-au pierdut pe drum multe adevăruri ale Scripturii. Reformațiunea a început redescoperirea acestor adevăruri, iar noi suntem chemați astăzi în pragul revenirii Domnului Hristos să ne întoarcem cu toată inima către cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță suntem aproape, aproape de întâlnirea cu Mântuitorul. Toți cei care vor fi în viață la revenirea Domnului Hristos vor lua o decizie aflându-se într-o situație asemănătoare cu cea în care s-a aflat Lot și soția sa. Ideea finală este aceasta. Sunt gata să urmez sfatul lui Iisus, scapă-ți viața, nu te uita înapoi, nu privi la ceea ce ai lăsat, nu mai privi la păcatul din viața ta, privește înainte, mergi înainte spre mântuire, mergi înainte spre veșnicie. Sunt gata să ascult sfatul lui Iisus, să părăsesc pământul acesta atunci când El va veni? Sau sunt atât de legat de pământul acesta, de plăcerile lumii acesteia, încât accept mai degrabă să pierd în foc și pucioasă decât să trec de partea Domnului Hristos? Iisus a zis, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. E adevărat, versetul acesta sună puțin extremist, fanatic cumva, însă trebuie să gândim ceea ce Iisus spune. El nu ne învață să nu ne iubim părinții, El nu ne învață să nu ne iubim copiii, să nu ne iubim soțul sau soția, nu, ci El spune iubiți-i cu toată inima, dar mai presus de oameni, iubiți-L pe Dumnezeu. Iubiți-i pe cei de lângă voi, pe soț, pe soție, pe părinți și pe copii. Iubiți-i, respectați-i, ascultați-i, dar mai presus de orice, iubiți-L, ascultați-L și respectați-L pe Dumnezeu. În cele din urmă vor fi două grupe. Cei nelegiuiți, ale căror trupuri moarte vor zăcea împrăștiate de la un capăt al pământului la celălalt. Și cei neprihăniți. Cei neprihăniți care vor merge la ceruri cu Iisus, care se vor bucura. Să ne hotărâm să mergem cu Iisus. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Și nu vă uitați înapoi. Nu trageți înapoi. Nu priviți la lumea aceasta, la plăcerile ei. Priviți înainte spre Iisus și mântuirea pe care El vrea să o ofere. A sosit timpul să luăm o decizie. După cum îngeri l-au vizitat pe Lot, pe familia sa, în cetatea antică, Sodoma, același Dumnezeu trimite astăzi la noi mesaje în diferite feluri, în diferite chipuri. Suntem înștiințați din timp de ceea ce se întâmplă, se va întâmpla în istoria lumii noastre. După cum am menționat, am prezentat capitolele 14-18 din Apocalipsa, îngerii anunță că a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu. Că a sosit momentul ca Dumnezeu să judece pământul. A sosit timpul să ne întoarcem la închinarea, la adevăratul Dumnezeu. Nu la o închinare omenească, nu la o închinare făcută după chipul și asemănarea omului, ci la închinarea pe care Dumnezeu o cere, așa cum o găsim descoperită în cuvântul Său. A sosit timpul să ne reconsiderăm viața noastră, să ne dăm seama dacă ne aflăm sau nu pe drumul care duce la cer. Să descoperim unde ne aflăm. Ne-am rătăcit cumva? Suntem pe drumul cel bun? Trebuie să cercetăm din nou cuvântul lui Dumnezeu, să facem din el harta vieții noastre și să descoperim dacă într-adevăr mergem pe drumul care duce acasă. Să facem din cuvântul lui Dumnezeu singurul nostru ghid. Este timpul să părăsim o închinare falsă, omenească, o închinare întemeiată pe tradiții și învățături omenești. Dumnezeu ne cheamă și ne spune, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Ieșiți, urmați calea Domnului. Este ultima avertizare pe care Dumnezeu o adresează lumii, pe care ne-o adresează nouă. Mai mulți străini, emigranți, stăteau într-o sală de tribunal, așteptând să fie audiați de judecătorul care urma să decidă acordarea documentelor finale de cetățenie a Statelor Unite. Unul după altul au fost chemați în fața judecătorului și, după o discuție, judecătorul a acordat fiecăruia cetățenia americană. Apoi a venit în fața judecătorului un om, ceva mai în vârstă decât ceilalți. Examinând documentele care i-au fost aduse în față, judecătorul i-a pus câteva întrebări pe care nu le mai pusese celorlalți. De cât timp locuiți în Statele Unite ale Americii? Îl spune, de 18 ani, domnule judecător. Digați, destul de în vârstă când ați venit în Statele Unite. Puteați să solicitați cetățenia de mult, nu-i așa? Da, domnule. Atunci, de ce ați așteptat atât de mult până să faceți lucrul acesta? Omul din fața judecătorului a încercat să prezinte cea mai bună explicație pentru situația în care se găsea, de ce a amânat obținerea cetățeniei. Judecătorul i-a ținut o scurtă cuvântare cu privire la valoarea acordării unei cetățenii și apoi, după ce l-a convins de importanța acestui gest, i-a aprobat solicitarea. Acest om nu avea să uite niciodată nici cuvântarea judecătorului, nici valoarea a ceea ce tocmai obținuse. Dar rămăsese în mintea lui întrebarea, de ce ai așteptat până acum? Puteai să faci lucrul acesta de mult, de ce ai așteptat până acum? Poate că și tu trebuie să te întrebi în seara aceasta, de ce ai așteptat până acum? Poate că ești membru a unei biserici, poate că vii regulat la serviciile divine, poate că ai uitat de cuvântul lui Dumnezeu, poate că îl mai citești din când în când. Iisus se întreabă cu privire la nehotărârea ta. Când istoria lumii este gata să se încheie, când suntem pe pragul revenirii Domnului Hristos, de ce nu te-ai hotărât până acum? Poate că îl văd pe Iisus mirat, minunându-se, ca și judecătorul din acea ilustrație, de ce ai așteptat până acum? Poate că mai este foarte, foarte puțin timp. Nu există niciun motiv pentru care să nu accepți harul lui Dumnezeu. Nu există niciun motiv pentru care să nu accepți veșnicia. Nu există niciun motiv pentru care să-L respingi astăzi pe Iisus, să treci de partea Lui, să fii alături de El și să primești ca dar al mântuirii viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit ca în seara aceasta să ne consacrăm viața în mâna Mântuitorului nostru. Vă invit ca în seara aceasta să luăm o decizie. Unii poate spun, am luat decizia asta acum 5 ani, acum 3 ani, acum 10 ani, acum 20 de ani. Alții pot să spună, n-am luat-o niciodată. E timpul să iei în seara aceasta o decizie de a trece cu toată inima. Nu formal, nu în scrisuri, nu în date, ci să treci cu toată inima de partea lui Dumnezeu. Și vă invit să facem lucrul acesta. Tată din ceruri, îți mulțumim în mod deosebit pentru bogăția cuvântului Tău, îți mulțumim pentru făgăduințele cuvântului Tău, îți mulțumim pentru momentul acela în care ne vom întâlni cu cei dragi și cu cei mântuiți din toate timpurile. Îți mulțumim pentru seara aceasta și îți mulțumim pentru că mesajul Tău a atins inima fiecăruia dintre noi și dorim, Doamne, ca fiecare hotărâre care s-a luat în locul acesta să fie o hotărâre binecuvântată de Tine. Sunt persoane care s-au hotărât acum, poate pentru prima dată, să treacă de partea Ta. Te rog să le binecuvântezi. Sunt persoane care doresc să-și reînnoiască hotărârea pe care au luat-o cândva. Doresc, Doamne, să fie binecuvântată această reconsacrare a lor. Sunt persoane care încă mai amână această reconsacrare, această dorință de a fi predați cu toată inima în mâna Ta. Doresc, Doamne, ca niciunul să nu se trezească prea târziu. Doresc ca fiecare să poată lua o decizie atâta timp cât decizia mai poate fi luată. Dorim să ne binecuvântezi pe toți, ne încredințăm viața noastră în mâna Ta și vrem să ne bucurăm de darul vieții veșnice. Ajută-ne la aceasta, prin Domnul Hristos. Amin.